Deixamos la música e imonos ir a Tarrán. Destes días, xa lo estamos a comentar, dende estes micrófonos tamén, dende a Asociación de Afectados pola Ampliación da AP9, o certo é que os traballos se intensificaron nesa zona, nesa barrio de Trasmañó, tamén de Cedeira, e o certo que os veciños están estes días a sufrir e moito por eses traballos de ampliación da autoestrada. Temos con nós a un dos veciños que ademais máis está a denunciar a situación a través das redes sociais. Falamos con Diego Lago. Bos días. Bos días, Diego.
Hola, bos días.
Hola, bos días. Moitísimas grazas por estar con nós. Esperemos escoitarnos, porque parecía que non nos escoitabas moi ben.
Non se te escoita moi ben.
Pois esperemos que podamos manter a conversa. Antes de nada, contanos, cal é a situación nestes intres, porque levades unha semana denunciando eses traballos. Contanos, Diego.
Pois nada, todo comezou o xoves pasado. Bueno, realmente comezou coa planificación da obra, que xa foi pésima desde un principio, pero realmente os problemas comezaron este xoves pasado, cando, sen previo aviso, estábamos dentro, os veciños dentro das nosas casas, e de repente os da obra comenzaron a pasar por riba nosa unhas planchas de metal bastante grandes. Dímonos conta, saímos para fora e vimos o que estaba a pasar. Non quero imaginar o que pasaría se chega a caer unha plancha desas arriba de calquera de nós, porque realmente pois mataríamos. Entonces estamos a verdade que bastante indignados.
De feito, penso que se viviron incluso momentos de tensión, non?
Como?
Que se viviron momentos de tensión.
Sí, exactamente, porque o normal sería que, bueno, que viñeran a avisarnos de que iban a facer unhas maniobras dese calibre, que saíramos das nosas casas. Pero non vivo avisar ninguén, estábamos dentro das casas, podería haber ocurrido unha desgraza.
Iso foi aí unha semana. Cal é a situación a día de hoxe?
Como?
Cal é a situación a día de hoxe?
Pois a día de hoxe hemos tenido unha reunión con xente da empresa, pero bueno, os que realmente tiñan que aparecer, pois non apareceron. Non hai ninguén que se retracte, non hai nadie que realmente teña culpa do que pasou que se puxera en contacto con nós. Simplemente dous peóns, por chamalos así, pois viron xunto nos a aguantar as nosas queixas. Realmente mandaron xente que non tiña culpa ninguna, por dicilo de alguna maneira, mandaronos a encaixar os golpes.
Nin culpa, nin entendo eu competencia para resolver o problema.
Como?
Nin culpa, nin tampouco competencia para resolver ese problema, non?
Exactamente. Xente que realmente, pois, non son máis mandados, o sea, non tiveron a culpa.
A día de hoxe, seguen as obras, seguen eses traballos?
Sí, falamos co concello. Supostamente hasta que se resolvera a situación quedaron de non continuar coas obras, pero a día de hoxe están traballando tanto de día como de noite.
Sen embargo, dende o concello aseguran que deron orden de que alo menos durante a noite separaran os traballos.
Sí, realmente, na reunión que nos tivemos cos representantes da empresa, da Audasa, dábanos varias solucións. Unha delas era traballar de noite, traballar por riba dos taboleiros da ponte. Realmente descartamos esa opción porque hai xente maior, hai nenos, claro, pola noite pois hai que dormir, non é unha obra precisamente pouco ruidosa. Entonces tamén nos deron a opción de traballar de día por riba das nosas casas, pero mandándonos a un hotel. Esa, dentro das dúas opcións, era máis, digamos, na que máis favorecidos saíamos. Uh-huh. Pero esa situación non ocurriu. O concello tamén opoñeuse a traballar pola noite, polo ben dos veciños, pero esa mesma noite xa estaban a traballar ás 12 da noite. Chamouse a unha patrulla de policía, sí que mandaron parar as obras, basicamente polo ruido que estaban a facer, que era un estruendo. Uh-huh. A partir de ese día, pola noite non traballan, pero sí siguen polo día.
Pois os traballos que continúan, de feito, decía eu antes, Diego, que ti estás a ser moi activo nas redes sociais. Apuntas, amosas fotografías da situación en que van a quedar moitas vivendas completamente debaixo da ponte. Iso xa se sabía?
Iso non se sabía, porque nos planos, digamos que colleron as medidas ao principio da obra, viñeron a medir o terreo unhas dúas ou tres veces máis, cada vez collendo máis terreo, e a día de hoxe, inda na última marca que fixeron, están ocupando ainda máis terreo do que deberían. Están invadindo a nosa propiedade privada.
Uh-huh. E ante a situación na que van a quedar as vivendas, cal é a solución, si é que hai?
Agora mesmo, eu pola miña parte, a única solución que vexo é a expropiación definitiva das vivendas, porque realmente vamos a quedar debaixo dunha ponte. Entonces, é unha situación bastante crítica.
Cantas vivendas estarían afectadas?
Serían tres vivendas, as que estarían xusto debaixo da ponte.
E pensades que esa petición ten posibilidades de sair adiante?
É difícil, eu vexo bastante difícil, pero bueno, se non se intenta, é imposible. Uh-huh. A día de hoxe estamos pedindo que haya unha reunión coa empresa para seguir estas obras, xa que fai moito tempo que non teñen unha reunión tanto a empresa como o concello e as partes implicadas, pero a día de hoxe aquí non pasou nada. Quedaron de vir a medir outra vez os terreos para ver si realmente estaban collendo máis do que debían, pero a nos non nos chamou ninguén, non viu ninguén. Seguimos así. Uh-huh.
Por certo, algunha medida de presión a maiores tedes pensado poñer en marcha?
Sí, estamos en contacto con varias fontes da oposición para ver se se pode meter presión ao concello, porque realmente sen axuda do concello pois non podemos facer nada, absolutamente nada. Uh-huh.
Xa para concluir, Diego, cal é a sensación que tedes os veciños que vos atopades aí?
Pois de medo. A min realmente pareceme que este como xogo do gato e ratón, porque dísenos unha cousa, dísenos que se van a parar as obras, pero cando non miramos, están a traballar. Entonces, cando os miramos e cando paran. Entonces, temos que estar constantemente, digamos que, os ollos ben abertos para pillalos. Porque realmente, pois, están traballando o máis rápido que poden para sair desta situación e evitar que sigamos con estes procesos. Uh-huh.
Pues Diego Lago, estaremos en contacto, veremos como evoluciona a situación, recollemos esas peticións que vos facedes, a expropiación definitiva das vivendas afectadas, e o dito, certo, é que estáis, bueno, loitando contra Goliat, a cousa está difícil. Moitísimas grazas, Diego.
Moitas grazas a vos.